Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri mengikuti SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023. Kalau tahun lalu itu masih bernama SNPTN, sekarang sudah berubah nama menjadi SNPMB. Tapi sistemnya ya mirip lah ya, gak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang perlu kamu perhatikan saat ini adalah lakukanlah verval data kamu segera di akun SNPMB. Dengan demikian kamu menyetujui baik itu data pribadi maupun data sekolah sudah benar sesuai dengan data yang tersimpan ataupun tersinkronisasi dengan EMIS bagi Kementerian Agama atau MA dan Dapodik bagi Dinas Pendidikan atau sekolah yang sekolah yang berada di bawah wewenang Dinas Pendidikan atau SMA. Nah, data ini perlu diperhatikan karena ini akan berkenaan dengan kampus mana yang akan kamu tuju. Tapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah bukan sebatas data yang harus diverval, melainkan berapa penghasilan orang tua yang harus diisi pada akun SNPMB. Karena ini sangat menentukan kelulusan kamu untuk lulus di salah satu jurusan yang akan dipilih pada SNPMB di 15 Februari mendatang. Namun sebelumnya, jangan lupa setelah mengisi data, baik data diri maupun data sekolah yang harus dicek dengan perbaharui data, dan juga data tempat tinggal kamu, jangan lupa untuk melakukan upload foto sesuai dengan diminta agar bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, untuk penghasilan orang tua, itu ada penghasilan ayah dan juga penghasilan ibu. Jadi begini, ketika kamu mengisi penghasilan ayah, itu disesuaikan dengan penghasilan ayah saat ini. Apakah itu ayah kamu bekerja sebagai petani atau peternak ataupun wira swasta, atau misalnya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Itu disesuaikan dengan penghasilan per bulan ya. Baik itu penghasilan yang bersih ataupun penghasilan kotor. Tapi sebaiknya memang penghasilan yang bersih diterima oleh orang tua. Misalnya orang tua kamu berprofesi sebagai seorang pengusaha yang lumayan punya usaha, maka bisa diisi di rentang 5-7 juta misalnya. Ataupun jika orang tua kamu seorang petani yang penghasilannya memang tidak sebegitu baik seperti orang lain, kamu bisa mengisi di poin misalnya 500 sampai 1 juta atau 1 juta sampai 1.500.000 rupiah ya. Ini tergantung dari kemampuan orang tua kamu dan juga memang penghasilan yang ada pada orang tua kamu itu sendiri. Nah, bagaimana jika kedua orang tua kamu itu adalah pekerja, misalnya dua-duanya adalah ASN, maka kamu bisa mengisi dua-duanya. Nah, jika kedua orang tua kamu itu adalah ASN, maka kamu bisa mengisi sesuai dengan pangkat golongan orang tua kamu. Itu bisa dilihat pada bukti pembayaran tiap bulannya, apakah itu di rentang 4 juta sampai 5 juta atau misalnya 3 juta sampai 4 juta, tergantung dari golongan orang tua kamu. Kenapa penting sekali mengisi penghasilan orang tua pada akun SNPMB ini? Jadi patut kalian perhatikan bahwa penghasilan orang tua ini sangat mendukung di mana nanti kamu akan lulus. Jadi ini harus dicatat baik-baik ya. Misalnya sebuah kampus itu tentu akan mempertimbangkan penghasilan orang tua kamu. Di mana seperti ini, jika ingin mengalkulasikannya, sebuah kampus itu melihat ataupun sebuah jurusan itu akan melihat jika kamu mengisi orang tua kamu bekerja sebagai seorang petani, mengisinya itu adalah 1 juta sampai 1.500.000 misalnya. Tetapi di tanggungan orang tua kamu itu, ayah kamu itu misalnya, itu ada sekitar 5 atau 6 orang. Nah, kampus itu akan mempertimbangkan apakah sanggup untuk memberikan biaya kamu kuliah, apakah itu biaya hari-hari ataupun biaya untuk SPP-nya. Maka ini menjadi pertimbangan yang sangat dibutuhkan ketika kamu mengisi berapa besar penghasilan orang tua kamu di akun SMPMB. Nah, jika kamu memilih jurusan yang sangat tinggi, berarti kamu juga harus memperhatikan bahwa penghasilan orang tua kamu juga harus lebih tinggi. Karena kenapa? Di jurusan-jurusan tertentu, misalnya seperti kedokteran, misalnya, ataupun teknik, itu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Nah, jika jurusan yang kamu pilih yang seperti itu dengan kemampuan orang tua kamu yang di bawah 1 juta ataupun 1 juta sampai 2 juta, maka mau tidak mau kamu harus mengusulkan beasiswa KIP kuliah. Kembali lagi bahwa untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu tidak semudah yang dibayangkan, karena setelah mengisi data-data di akun KIP kuliah kamu, kamu juga harus melewati proses wawancara di mana nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak sehingga kamu akan kesulitan dalam menjawabnya, sehingga bisa juga tidak akan mudah kamu lulus pada KIP kuliah. Sebagai informasi bahwa setiap tahunnya pemerintah memberikan kuota untuk KIP kuliah di kampus itu tertentu. Misalnya di kampus A dengan nama besarnya, misalnya nomor 1 di Indonesia, misalnya seperti itu, maka KIP kuliah akan diterima oleh kampus tersebut hanya berapa ratus orang. Karena tergantung dari nama besar kampus, ataupun tergantung dari akreditasi kampus, ataupun juga penilaian lain, sehingga mereka tidak menerima lebih banyak dari KIP kuliah. Sedangkan kampus-kampus tertentu, misalnya kampus di daerah misalnya, itu bisa mendapatkan kuota KIP kuliah sampai 1000 orang. Tetapi jangan berbesar hati pula, misalnya ketika kamu memilih kampus di daerah yang mendapatkan kuota KIP kuliahnya sampai 1000 orang, bisa saja yang diterima tahun tersebut ataupun di tahun yang 2023 ini adalah 3000 mahasiswa. Maka kamu akan bersaing dengan 3000 mahasiswa tersebut untuk mendapatkan posisi di KIP kuliah. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Maka orang tua dan anak yang akan kuliah di tahun 2023 ini harus mempertimbangkan dengan baik sekali berapa jumlah penghasilan orang tuanya, apakah itu 1 juta sampai 1 juta setengah, ataupun 5 juta sampai 6 juta, ataupun 5 juta sampai 7.500. Ini jadi pertimbangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau memang kamu memilih jurusan-jurusan tertentu, ini harus dipertimbangkan jumlah yang benar. Kenapa saya ulang seperti ini? Karena ini akan menentukan kelulusan kamu di jurusan yang sangat diinginkan tersebut. Nah, saya memberikan sebuah gambaran ya. Memang ini tidak pasti, tapi kamu menjadi pertimbangan khusus ketika misalnya lulus di Fakultas Kedokteran. Jika seorang anak yang lulus di Fakultas Kedokteran, di rumahnya itu adalah memiliki rekening listrik 2 ampere. Yang notabene-nya, jika rekening listrik itu sekitar 2 ampere, maka dia akan mengeluarkan setiap bulannya itu sekitar 50 sampai 100 ribu untuk biaya listrik. Ya, artinya semakin sedikit biaya listrik yang dikeluarkan oleh orang tua kamu, maka semakin dianggap bahwa kebutuhan ekonomi di keluarga kamu itu tidak sebegitu banyak. Artinya di rumah kamu tidak memiliki AC, tidak memiliki mesin cuci misalnya, ataupun barang-barang elektronik lain yang membutuhkan biaya listrik lebih tinggi, sehingga kamu membayar listriknya bisa sampai 500 ribu. Nah, ini gambarannya, jika seorang anak di rumahnya itu 2 ampere listriknya, maka gambaran SPP di Fakultas Kedokteran itu adalah sekitar 7.200, itu per semester. Nah, biaya prakteknya, jika dalam satu semester, memang di semester awal itu memang tidak ada praktek yang sangat signifikan, tapi di semester-semester berikutnya, ini bisa saya gambarkan secara umum ya, walaupun tidak pasti. Misalnya biaya praktek dalam satu semester ada 10 kali praktek, dengan biaya 500 ribu sekali praktek, maka kamu akan membutuhkan biaya sekitar 5 juta. Dan di satu semester, jika ada buku yang harus dibeli, dan bukunya itu dengan harga 1 juta dengan misalnya 3 buah buku, maka kamu akan membutuhkan biaya sekitar 3 juta untuk 3 buku. Kenapa buku mahasiswa kedokteran itu harus dibeli? Ini pertanyaan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kamu tidak mungkin untuk menjadi dokter yang abal-abal, bukan? Tidak mungkin nanti kita belajar di buku fotokopi. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan organ tubuh manusia, yang berhubungan dengan alat praktikum segala macam itu adalah harus berwarna, sehingga kamu bisa meneliti dengan baik, bisa melihat dengan baik, membaca dengan baik tabel-tabel ataupun anatomi tubuh yang ada di buku tersebut. Untuk meminjam misalnya, ya meminjam mungkin orang lain akan kesulitan memberikannya karena bukan soal persaingan kamu di kampus, tapi semua orang itu membutuhkan tenaga yang lebih, baik itu tenaga secara psikis ataupun mental, untuk bisa lulus dengan baik di fakultas kedokteran. Ataupun dengan solusi lain, misalnya membeli buku dari kakak letting yang sudah tamat. Itu jadi pertimbangan misalnya jika ada yang membeli, menjualnya gitu. Tetapi konsepnya rata-rata itu mahasiswa kedokteran jarang menjual bukunya. Kenapa? Misalnya ketika mereka sudah jadi dokter dan mereka sudah bekerja, ada materi-materi khusus yang misalnya sedikit lupa, maka dia bisa membuka kembali bukunya. Jadi ini akan jadi pertimbangan yang sangat besar sekali. Jika satu semester membutuhkan 3 buku dengan harga 1 juta satu buku, di semester-semester berikutnya mungkin bisa jadi lebih gitu. Itu jadi pertimbangan yang sangat luar biasa ya. Nah, selain buku, mahasiswa kedokteran itu juga membutuhkan alat dan bahan yang harus dibeli, misalnya soal anatomi tubuh dan lain-lain, dan biayanya itu tidak semurah yang dipikirkan. Misalnya gini, ketika di semester 6 ataupun semester 5 ataupun semester 7, kamu harus melakukan praktik yang membutuhkan sebuah media dengan harga 25 juta. Sedangkan kamu diberikan kelompok itu maksimal satu kelompok 5 orang, maka kamu hanya bisa mencari kelompok 5 orang saja. 25 dibagi 5, maka yang harus dikeluarkan adalah 5 juta untuk membeli media yang sudah disarankan oleh dosen kamu. Bagaimana kalau tidak dibeli? Nah, tidak dibeli berarti tidak akan lulus. Mengulang materi ajar ataupun mata kuliah yang sudah ada ini, itu sama saja kamu dengan gagal kuliah. Karena kenapa? Di tahun berikutnya ketika kamu ulang, maka kamu juga harus memilih media yang sudah disarankan, meskipun nanti misalnya dosennya berbeda. Begitu. Ini adalah pertimbangan yang sangat baik sekali jika kamu memang memilih jurusan kedokteran ataupun jurusan-jurusan yang lebih tinggi lainnya. Sehingga mempertimbangkan kembali sekali lagi bahwa mengisi nominal ataupun jumlah penghasilan orang tua di akun SNPB kamu itu sangat penting sekali. Kenapa? Jika diisi abal-abal, jika diisi tidak serius, jika diisi tidak sesuai dengan jurusan yang akan kamu pilih, maka kemungkinan besar kamu akan tidak lulus. Kenapa? Kampus menganggap bahwa orang tua kamu tidak akan mampu membiayai kamu di kampus dan juga tidak mampu membiayai anggota keluarga yang ada di rumah. Begitu. Nah, sedangkan untuk KIP kuliah itu sebenarnya bantuan pendidikan yang nyaman dan aman untuk kamu. Tapi konsepnya harus diperhatikan baik-baik, walaupun kamu nanti kuliah di kedokteran ataupun di jurusan-jurusan yang lain, KIP kuliah itu yang diberikan adalah beasiswa penuh per semester. Jadi kamu tidak harus membayar SPP ataupun biaya kuliah selama 4 tahun. Jika lebih dari 4 tahun, maka kamu harus membayar sendiri. Begitu dianggap tidak kompeten oleh pemerintah ataupun yang memberikan KIP kuliah ini. Nah, selain uang SPP yang gratis, kamu juga akan diberikan uang makan ataupun uang kesehatan ataupun uang buku yang diberikan setiap 1 bulan sebesar Rp700.000. Dikali 6 bulan, maka jumlahnya adalah Rp4.200.000. Kemungkinan naik ataupun tidak, saya tidak tahu gitu ya. Kepastiannya itu nanti tergantung dari jumlah ataupun besar dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada KIP kuliah ini. Nah, ini jadi pertimbangan khusus. Kenapa jadi pertimbangan yang sangat khusus? Jika kamu seorang yang berada dari keluarga yang kurang mampu begitu dengan kemampuan yang biasa-biasa saja seperti orang lain mengambil jurusan kedokteran misalnya ataupun jurusan keperawatan dengan pengeluaran yang sangat besar sekali, apakah bisa mencukupi ataupun menutupi kebutuhan kamu harian dengan biaya praktek yang sangat besar sekali. Jadi ini tergantung dari kamu bagaimana menilai diri kamu sendiri, apakah sanggup kuliah di jurusan yang tinggi dengan beasiswa KIP kuliah yang segini diberikan oleh pemerintah, yang mungkin kamu tidak akan tidur malam karena harus mengajar les privat ataupun bekerja sebagai apapun, kerja part time yang mungkin untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kamu yang lain, bisa jadi kebutuhan praktek kamu, kebutuhan gaya hidup yang mungkin akan lebih berbeda dari kampung di kota dan lain-lain. Sehingga ketika kamu memilih jurusan itu harus disinkronkan antara kebutuhan biaya kuliah dan juga kira-kira KIP kuliah ini akan kita dapatkan ataupun tidak, dan bisa menutupi biaya yang kira-kira akan dikeluarkan. Nah, memang untuk memilih jurusan itu sangat simalakama gitu ya, dan sesuai dengan keinginan kita, keinginan orang tua, dan juga keinginan dana yang akan dikeluarkan oleh orang tua. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya kita terlalu tinggi keinginannya, tetapi orang tua tidak mampu, itu bisa jadi di tengah jalan berhenti ataupun bisa jadi tidak akan selesai kuliahnya. Atau malah orang tua terlalu berekspektasi terhadap anaknya untuk lulus di kedokteran misalnya, tetapi kemampuan kita secara secara kognitif kita lebih ke jurusan sosial, maka bisa jadi nanti kita akan kuliahnya asal-asalan. Jadi ini jadi pertimbangan khusus untuk kamu semua yang sedang mempertimbangkan jurusan apa di SNPMB. Jangan lupa mengisi angka yang pasti pada penghasilan orang tua kamu, karena ini akan menentukan kelulusan kamu di kampus favorit. Semoga ini jadi masukan. Saya harap kamu bisa lulus di jurusan yang diidamkan. Nah, setelah datanya benar semua, jangan lupa cek kembali datanya dan jangan lupa centang pernyataan yang menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa data yang saya isikan dalam borang ini adalah benar. Saya bersedia menerima sanksi pembatalan keikutsertaan pada SNBP dan atau UTBK SNBT apabila data yang saya isikan tidak benar. Setelah itu baru dilakukan finalisasi ataupun validasi data sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh SNPMB. Jangan lupa untuk mengikuti akun ini untuk bisa mendapatkan inspirasi lain di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.